Va Efeso chipatulo 4. Nteula ini wa kukakike wafumu, nkumeyani kuti mukarenge na umoyo wa kuyana na uochiwuta wa kamuchemirani. Muvenge va kujiyula na va kushika, va kujizipizga na kurongora kutemwa kwinu pa kovugirana yumoze na munyaki. Muyezge ntuwa iliyose kusungilira umoze wa mzimu wene uo ukumugumaniskani pa moza motende. Kulitupiri moza na mzimu yumoza. Ngandi umomose mukachimekera kwa chiwuta kuti musangane muchikumizwa chimoza. Palifumu imoza, chipulikano chimoza, upatizo umoza. Palichuta yumoza uyo ndi dada wa bantu wose. Iyo walipachanya pa wose, wakuteveta muwose, ndiposo walimo bantu wose. Kweni kwa ise yumoza na yumoza, kwa kuyana na uzali wa Kristu, kulikupika uchizi ngacha wanangwa chapatera. Ndicho chifukwa marembo gakuti.
Para wakakweranga kuchanya, wakatora wakaidi vanandi, ndipo bantu wakawapa cha wanangwa.
Pakuyo yakuti, wakakwerera kuchanya, kasi chukungana mulachi, chukungana mulakuti wakatanga wakilira pasi, ndiko kuti kusi kufigawa vya pasi pacharo. Uye wakakira, ndi mwene uye wakakwerera kuchanya kuruska machanya wose, makuti wazuzge vintu vyose. Ndiyo wakapereka vya wanangwa kubantu. Vya wanangwa vikawa vya kuti, vanji vaiva kutumika, vanji zinchimi, vanji vaparazgi, vanji valiska na vasambizgi. Wakachitenteula kunozgera watu wa wose kuwa wateveti wa mulimo wa kukristu. Mwakuti wazenge mpingo uonditupi la Kristu. Nteula pa umaliro tamfika pa umoza wa mchipulikano na kumumanya mwana wachiwuta. Pene papo tamkukura na kuwa wakufikapo nkanira ngandi umo Kristu walili. Nteula kuti tamkuwasu wa nichichara au wakuyungwa yungwa na kupungwa pungwa na mpepo ya visambizgo vya utesi vya wantu wargaria. Awo muubendezi wawo wakunozgera kutipuruska. Mumarumake kuyoya unenesko mkutemwa tikulenge pa vyose mwa Kristu uyo ndi mutu. Ndipo mwa iyo tupi likulungana na kukakana pamoza na misipa. Nteula parachivaro chose chikuchita makora mlimo wake tupilose likukula na kuzengeka mkutemwa. Nteula muzina la fumu nkumuchenjezgani kuti muleke kwenda ngamba mitundu au maganogano gawo nga waka waka. Ndipo vinjeru vyao vili mumdima. Mbalendo ku umoyo uochiwuta wa kupereka. Pakuti mbalemwe nkanira ndipo mitima yao njinonono. Valije na ngandisoni vakujipereka kukuchita vya uchika na marango, uzagari ndiposo mbachigoro. Ndipo vakuchita maukazuzi la mtundu na mtundu kwa mbura kuchikora. Kweni uku kuti ndimo mukasambirira Kristu chara. Nadi mukapulika vya iyo ndipo mukasambizgika unenesko uuli mwa Yesu. Nteula usikanimu kavirokinu kakari na untuwinu wakari uungwa kunangika na maula mpalampa gake ya kupusika. Mitima yinu na maganogano yinu vikwenera kusukoka vipya. Mukwenera kuvwara untu upya. Uochiwuta walikuulenga muvichikozo chake muunenesko na utu wa wenecho. Nteula sono pakuleke kuyoya utesi waliyose wayoyenge unenesko pera kumuzengezgani wake pakutitose tilivivalo vimoza. Kalipani, kweni muleke kwa nanga, ndipo muleke kurutilira kukalipa mpaka mukanjizike na zuwa muukaliwini. Ndipo muleke kumupa mwavi satana. Uyo ndi munkhungu walike kwiba, kweni wachite mulimo uweme na mauko gake. Mwakuti wawe na kantu kakujovwirira, ndiposo na kumanya kumovwira uyo ngwa kusokwa. Mumilimo yinu muleke kufuma mazu gaheni, kweni moyowe mazu awonga weme na kakovwira pa kuzenga na kufiska icho chikukumbikwa. Mwakuti ivyo mkuyowoya vimanye kuchita uweme kuawo wakupulika. Muleke kukwenyerezga mzimtuwa wachiwuta uyo nchimanyi kwiro kuti muliwana wake pazuwa na kuponosikika kwini. Nteula usikanimu kutinkana kose mtima wa befu, ukali, viwawa na kwambana, kwambura kuwa na mtima uheni kuyumoza na munyake. Muwe wa kuchitirana uweme na mtima wa chisungusungu, wa kugokerana yumoza na munyake, umochiwuta nayo mwa Kristu wakamugokerani imwe.